müşrik cemaətə dahi o halda ailəla və iman gətirələ onların iman gətirməkləri onlara fayda verməz. Ayələr belə buyururlar.
Kəzəlikə sələknəhu fi qulubil mücrimin. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون
كذلك سلكناه في قلوب المجرمين بلا انصال روح günahkarların qəlbinə mücrimlərin qəlbinə yəni biz Qur'an-ı Kerimi müxtəlif rəvişlərlə çox sadə dilinə, aydın, açıq, bürhanu dəlilinə, mücrimlərin ürəklərinə varid eləyiruq ta mətləbi kamilən düşünələ və dahi bəhanələri olmaya. Amma bundan belə 201-ci ayədə Xudavəndi Mütəal buyurur, La yu'minunə bih, onlar inanmazlar ona, iman gətirməzlər ona, Qur'an-ı Kerimə yəni. Hətta yərəvul əzabəl əlim, ta ağrılı əzabı görələ, ta dər dartıran əzabı bular görməyiblər, mütəssifanə, iman gətirməyəcəklər. İdamədə 202-ci ayədə bu əzabın muridində Xudavəndi Mütəal bəyan eləyir ki, fəyətiyəhum, pəs onlara gələr, bəğtətən, qiflətən, birdən birə, yəni bunları qafil elər, birdən birə bu əzab gələr, və hum la yəşurun və özləri bilmədən, dər hali ki, onlar şuur eləmirlər, mütəvəccüh deyirlər, qəflətən bu əzab gəlib onları çurqalar və onlar dahi tofiqi tövbə tapmazlar. O halda fəyəqulu fəstiyəllər 203-cü ayədi həl nəhnu munzarun aya bizə mühlət veriləcək, aya görəsən indi ki, biz mütəvəccüh olduq qiflət yuxusundan ayıldıq, iman gətdiq, tövbə elədiq. Aya bizə mühlət veriləcək.
Baku əsyan amədəm, alud daman amədəm, va çəşmə geryan amədəm, bəngər bə çəşmanəm xuda, bəqzər zəmən mövləyə mən, dər zinə gəşdə payə mən. بشنو کنون آبای من خیزد ز سینه این ندا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
204-cü ayəyi Suriyə şüərədə Xudavəndi Mütəal belə bəyan eləyir ki, bu qəlbləri çor olan müşriklər o vaxt ki, Allah peyğəmbərləri onları dəvət eləyirdilər Allaha tərəf ta onlar düz yola hidayət tapala və huşdarlıq verirdilər Allah əzabından. O müşrik cəmaət deyirdilər ki, peyğəmbərlərinə əgər düz deyisiz əzabı gətirin görsədün. Amma vaxtı ki əzab gəliri fürsət istəyirlər. 204-cü ayə bu xüsusda belə deyir ki, Əfə bi əzabına yəstəcəlun, əzabımızın tez gəlməsinə tələsirlər, istəyirlər ki, bizim əzabımız tez gəlib olar çurqalıyə. 205-ci ayə didamə verir, Əfə rəəytə en mətta'nahum senin, məgər bilmirsən ki, əgər biz onlara illərcə nimət versaq, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون sonra vədə verdikləri əzab onlara yetişsə idamədə də 207-ci ayəçi gələn bərnamədə inşallah danışacağıq. Xudavəndi Mütəal buyurur ki, ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون onlara verdiğimiz nemətlər onların dərdinə دیمز، یعنی دنیا دا اولاری چی نعمت صاحبی دیله، وقتی عذاب جلدی داهی اولارن دردنه دیمز بو نعمت در. با آیلر موردینده 5 دانا در سپیامه اشاره مولاجاق. اول منزی دست بوده چی؟ اگر انسانın وجودunda قابلیت olmaya چه الله uzaq eləsin bizlərdən. Əgər qabiliyyət və liyaqət insanın vücudunda olmaya, Qur'an da heç insanda əsər salmaz. Sələknahu fi qulubil mücrimin la yu'minuna bih. Ayə və ibarətindən məni mütəvəccüh oluruq. İkiminci örgəşdiğimiz mətləb, Əl-mücriminə la yu'minuna bih ibarətindən olsun ki, insan vəxti cürmə mürtəkib ola, günah eləyə, Allahın sözünə baxmaya, əvamirinə müti olmaya, nəhyələdiklarının bəcay bu içi dövrəsində dolanmaya, bücür bir günahkar insan hidayət zəminəsin öz vücudunda aradan aparır. Fəliza cərəh diqqətimiz ola, günahlar bais olar ürəyimiz kidir ola və hidayət məsirindən çəbəsə xaric ola. Ayrı örgəşdiğimiz mətləb, la yu'minunə behi hətta yərəvul əzabəl əlim ibarətindən olsun ki, o imani ki, iztirar halında və ləhzəsində ola, o cür bir imanın insana heç faydası olmaz. İnsan vəxti ki, adi vəziyyətdədir, pərdələr kənara getməyib, cərə iman gətirə. Ayrı gəşdiğimiz mətləb, fəyətiyəhum bəxtəh ibarətindəndir ki, əgər Xudavəndi Mütəal günahkar insanlara mühlət veriri, nə bayisi olar məğrur olala. Niyə ki, ölüm və Allahın əzabı birdən birə gəlib insanı çurqalar və insana mühlət verməz tövbə eləyə. Axir mincə örgəşdiğimiz mətləbdə həl nəhnu munzərun ibarətindən olsun ki, biləxərə bir gün bu xüftə və yatmış vicdanlar ayılacaq, amma bu cür vəxtə ayılmaq heç sudi və mənfəəti insana olmayacaq. Oxuyaq ruh-i mutəhəri. Cəmi ənbiya, uliya, usiya, zəvil hüquq, bədvarislər, bivarislər, şühəda, sülhə, o kəsləri ki, din dərsi deyiblər və dünyadan gediblər, məraci, imam-ı ümmət və balalarının həqqində bir həmd, üşkül huvəlləh, bazikri sələvati və Muhammedu, al-i Muhammed. Allahumma sallə alə Muhammed və al-i Muhammed və əccil fərəcəhum. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Ayo me rahmatullah. Cami dostlarımız sesimizi Pakş Vahidin Derdabil Radyosu'nda işitirsiniz. Barnamalar huzurunuzda idame verak ve Hücretul İslam Fahiminyan'ın sohbetleri Pakş olsun. Ağa İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın emamat ve yaşayış duranının tarihine raca ve bir kısmatının tahlilinde el temas ediyor.
Sen kis ki alem heme divaneyiz, in çeşemiz ki canım heme fermaneyiz. Her koca mi gözere celleye mezaneyiz, mal ne davnim kesebiz ki derhaneyiz. İn Hüseyin kis in Hüseyin kis, in Hüseyin kis, in Hüseyin kis ki alem heme divane yes, in Hüseyin kis ki alem heme divane yes.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در پیرامون فشارهای تبلیغی و جسمی و روحی معاویه بر علیه هواداران اهل بیت عصمت و طهارت به خصوص شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. پس از اینکه مغیره ابن شعبه در رأس شهر کوفه سالها به رفع معاویه خدمت کرد، حدود سال 50 از دنیا رفت و معاویه به لحاظ این که زیاد ابن ابی را برادر خودش خطاب کرده بود و او را در واقع خریده بود و او از طرف معاویه حاکم بصره بود، کوفه را هم در اختیار زیاد قرار داد. معاویه شدت و غلظت زیاد رو می شناخت، همینطور می دونست که زیاد مدتها در عراق بوده و تمام یاران و شیعیان امام علی علیه السلام رو می شناسه. از این جهت اول او رو به بصره فرستاد و پس از مرگ مغیره کوفه را نیز ذمیمه بصره کرد. احتمالاً معاویه می دونست که شیعیان در کوفه آزادی نسبی دارن و حتی در مواقعی علناً در مقابل مغیره در مسجد اعتراض می کنند. این خطری جدی بود که معاویه با اعزام زیاد جبران کرد. زیاد ابن ابی در نخستین اقدام خودش دست کسانی رو که حاضر نشدن با او بیعت کنند قطع کرد. خیلی عجیبه، حدود 80 نفر دستشون رو قطع کردن به خاطری که با زیاد ابن ابی اون فرد فاجر و فاسق حاضر نشدن بیعت بکنن. سختگیری زیاد در بصره که علاوه بر داشتن شیعیانی گروهی خوارج هم در خودش جای داده بود، این به اصطلاح به عنوان فرد قوی در برابر اونها شناخته می شد. زیاد در بصره نوعی حکومت نظامی برپا کرده بود. شبها بعد از نماز عشا به مدت خوندن سوره بقره و رفتن و رسیدن مردم به منزلشون، این مقدار مردم فرصت داشتن که در شهر حضور داشته باشن. اما پس از این مقدار زمان، یعنی پس از خوندن نماز و به اندازه خوندن یک سوره بقره، اگر یه مقدار بیشتر طول میکشید، پلیس بصره هر کسی را که در هر کجا پیدا میکرد میکشت. مورخین زیاد رو اولین کسی میدونن که روی مردم شمشیر کشید و با تهمت به دستگیری مردم پرداخت و با اکتفا به شک و شبهه به عقوبت اونها همت گمارد. از جمله کسانی که و شیعیانی که به دست زیاد کشته شدن، مسلم ابن زیمر و عبدالله ابن نجاست که هر دو حضرمی بودن. امام حسین در نامه‌ای که به دنبال شهادت حجر ابن عدی برای معاویه فرستاد، از شهادت او یاد کرد، از شهادت این دو نفر، یعنی عبدالله و مسلم بن زیمر. لازم به توجه است که زیاد ابن ابی یا زیاد ابن سمیه پدر عبیدالله مسلم ابن زیمور و عبدالله ابن نجارا که هر دو حضرمی بودن میگن بر در خانهشون به دار کشید. اونا هر دو شیعه بودن و زیاد این کار رو به دستور معاویه انجام داد. عزیزان شنونده ما توجه داشته باشن، این مذهب به حق و درست شیعه که پیامبر خدا به دنبال ابقای اون بود و تثبیت اون بود، بزرگانی از اسلام در طول تاریخ این همه براش زحمت کشیدن. بنابراین اینطور نباشه که ما به خاطر این که گاهی وقت نمیذاریم، مطالعه نمی کنیم، مذهب خودمون رو، دین خودمون رو درست نمیشناسیم، بعد به راحتی گاهی تبلیغات دشمن رو احیانا گوشه و کنار باور کنیم، به نظرمون بیاد که نکنه این حرفات درست باشه. اینطور نیست، ما مسئولیم. چرا نباید یک شیعه، چرا نباید یک مسلمان حداقل چند تا کتاب درباره مذهب خودش مطالعه بکنه، درباره اعتقادات خودش بیاندیشه، اعتقادات خودش رو عمیق بکنه؟ الان که با این ماورها و سایت‌ها و تبلیغاتی که مستقیم یا غیر مستقیم به گوش ما میرسه، به خصوص به گوش جوانان عزیز ما میرسه، خب باید متوجه باشن حرف هر کسی و ناکسی که به هر طریق انسان میشنوه ولو به ظاهر جذاب باشه، به ظاهر جالب باشه، ما نباید بپذیریم. باید سوال بکنیم، پرسش کنیم، مطالعه بکنیم، دقت بکنیم، ببینیم آیا این حرفی که دارن میزنن، دارن میگن، این حرف درسته یا درست نیست. ممکنه یک فردی یک مطلبی رو زیاد گفته، زیاد بیان کرده، روش کار کرده، منظم درش آورده، زیبا و جذابش کرده، میاد برای کسی ممکنه بتونه نیم ساعت، یک ساعت خیلی جذاب و جالب درباره یک مذهب باطل، یک دین باطل، یک انحراف صحبت بکنه. و ما باید بلافاصله قبول بکنیم؟ باید اندیشه خودمون، گذشته خودمون، افتخارات خودمون همه رو به راحتی به دست چپاولگران شرق و غرب عالم بدیم؟ مگر ما خودمون فرهنگ نداریم؟ مگر تاریخ نداریم؟ مگر اندیشه نداریم؟ این همه منابع عرفانی و علمی و دینی و اخلاقی و فکری داریم ما، چرا نباید ازش استفاده بکنیم؟ گاهی انسان میشنه و ما متأثر میشه که بعضیا به علت عدم آگاهی راحت بعضی از عرفها رو ممکنه بپذیرن. این درست نیست. حداقل ما اگر خودمون رو اهل فکر میدونیم که یک مذهب جدید رو بپذیریم، یک حرف جدید رو بپذیریم، یک چیز رو رد کنیم، چیز رو قبول کنیم، این مقدار باید به خودمون زحمت بدیم که یکی دو تا پنج تا کتاب در اون باره بخونیم. اگر درست نبود، حرف نادرستی بود، حرف ناصحیحی بود، اون وقت بذاریم کنار. به همین راحتی مگه میشه انسان تصمیم بگیره؟ میخوام بگم خلاصه شیعه یک مذهب به حق و درستی است که بزرگان زیاد و بیشماری در طول تاریخ اسلام جانهای پاکشون رو سر راه اون گذاشتن، فدای اون کردن. و این مذهب مذهبی است که آدم هرچه بیشتر مطالعه بکنه، هرچه بیشتر بهش نزدیک بشه، بیشتر فکر بکنه، بیشتر بشناسه، بیشتر عاشقش میشه، بیشتر پایداری میکنه در کنارش. متاسفانه طرفداران بعضی از مذهب‌ها یه مش آدمای بی سواد، نادان، گاهی جاهلی هستن که گاهی حتی وقت نمیذارن برای شناخت حرف‌هایی که معتقدن گاهی درسته یا درست نیست. بی جهت نسبت به اونها حساسیت نشون میدن. ما نمیخوایم بگیم حساسیت بی جا درسته، نه، ما میگیم حساسیت و غیرت به جا لازم هست و درسته. انشاءالله این بحث رو که معاویه چگونه شیعیان امیرالمومنین رو سرکوب کرده و برای اینکه راه به حق علی ابن ابی طالب رو مسدود بکنه، چه بزرگانی رو قربانی کرده، انشاءالله در برنامه بعد این بحث رو دنبال میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله حرمت نیم ختملارمیز این زردبیل رادیو سنده بگنده بیزن بیر حجت الاسلام فهیمینیانان صحبتلاره نشدیز حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام امامت و یاشایش دوران تاریخ نراجاری بری اسمتن تحلیل و تفسیرن التماس دو.
یا حسین، یا حسین، ای حسین پنسر بره آزاد ازدان،
Müminler, Erdemir Radyosu'nda Pahş ve Hidin'de Malakuti ilahsılarda karar topuşu. Bugün Yekşamba, Tir ayının 29. gününde Süpazani Erdemir'in şari vaktinden saat 3.22 dakika olacak. İndi Hak Kelami Kur'an-ı Kerim'in nurani ayalarını sesini talavatını şüdü birlikte Süpazan'dan pişvazına gidiyor. Hüsnü Muhammed Hüseyin Abu Zeyd'in sesini Süpazani پخش و لزقل تماس دو
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم فأخذهم أخذة رابية
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.